Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Συνεχίζω απόψε το αφιέρωμα στη μορφή του Ορφέα, αρχηγού των τραγουδιστών και προπάτορα της μουσικής και της ποίησης. Με μια ματιά στην όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ. Είναι κυρίως χάρη σε αυτή την όπερα που γράφτηκε στα 1762 στη Βιέννη, που ο Γκλουκ θεωρείται κάτι σαν τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο στην ιστορία της όπερας, αν θεωρήσουμε ως μεσσία τον Μότσαρτ. Και αν πούμε ότι ο Μότσαρτ ως μεσσίας λύτρωσε οριστικά την όπερα από τον στυλιστικό φόρο υποτελείας που πλήρωνε στις βασιλικές αυλές και με μια αποφασιστική χειρονομία την έφερε πολύ πιο κοντά στο ομιλούν θέατρο, στην πολιτική τέχνη και στο λαϊκό στοιχείο, ο Γκλουκ με τον Ορφέα του, ως άλλος πρόδρομος, λύτρωσε την όπερα από την πολύ φαρισαϊκή τυπολατρεία και τις κενές νοήματος ακροβασίες της ιταλικής όπερα σέρια, της σοβαρής όπερας. Στην πραγματικότητα, τη δεκαετία του 1740, ο Γκλουκ είχε αρχίσει μια σημαντική και λαμπρή καριέρα στην όπερα σέρια. Φαίνεται όμως ότι αυτή η δουλειά δεν τον πληρούσε καθόλου, γιατί γρήγορα την εγκατέλειψε, παρά τις ένδοξες προοπτικές της. Ίσως το ερευνητικό πνεύμα που ούτως ή άλλως είχε ο Γκλουκ να το βοήθησε το γεγονός ότι επί πολλά χρόνια δούλευε με περιπλανόμενους θειάσους, μακριά από τις επιταγές της αυλικής τέχνης. Για να καταλάβουμε πόσο καυτό ήταν στα μέσα του 18ου αιώνα και στην Ευρώπη πριν τη Γαλλική Επανάσταση το πρόταγμα για μια ανανέωση του μουσικού θεάτρου, αρκεί να σκεφτούμε ότι όσοι επιθυμούσαν την καινοτομία ήταν συνήθως και δημοκρατικοί και αντιμοναρχικοί. Έτσι, όταν ο Ορφέας του Γκλουκ που είχε πρώτο παρουσιαστεί στη Βιέννη παραστάθηκε στο Παρίσι, ο πρώτος που πανηγύρισε ήταν ο Jean-Jacques Rousseau. Παρόλο που στο Παρίσι, στη δεύτερη εκδοχή του έργου, ο Γκλουκ είχε αναγκαστεί να κάνει πολλές παραχωρήσεις προς το αυλικό γούστο, σε σχέση με την πραγματικά ριζοσπαστική, πρωτότυπη βιενέζικη εκδοχή που θα ακούσουμε απόψε. Σε τι συνίσταται λοιπόν η ριζική απομάκρυνση του Ορφέα του Γκλουκ από τα μπαρόκ πρότυπα? Πρώτον, από αυτήν την όπερα απουσιάζουν παντελώς οι φωνητικές ακροβασίες. Οι άριες των τριών ηρώων, του Ορφέα, της Ευρυδίκης και του Θεού Έρωτα, είναι εύκολες σε σκανδαλιστικό βαθμό. «Η μουσική μου», λέει κάπου ο Γκλουκ, «επιδιώκει την πιο έντονη έκφραση για να ενισχύσει την απαγγελία και την ποίηση. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιώ καθόλου τις τρίλες, τα δύσκολα πασάζ και τις καντέντσες, που τις έχουν τόσο άφθονες οι Ιταλοί». Ύστερα, το λιμπρέτο αυτής της όπερας είναι πολύ πιο απλό από ότι για παράδειγμα τα mainstream λιμπρέτα του αυλικού ποιητή της Βιέννης, Πιέτρο Μεταστάζιο, που μονοπολούσαν εκείνον τον καιρό τα ευρωπαϊκά θέατρα. Και οι μελωδίες της όπερας φέρουν συχνά προς τον λαϊκό σκοπό. Πολλοί θα έτερπαν, για παράδειγμα, τον μεγάλο διαφωτιστή και πρόδρομο του ρομαντισμού, Johann Gottfried Herder, που εκείνη την εποχή συνέλεγε παραδοσιακές μελωδίες και τις κατέγραφε με πάθος. Είναι όμως και κάτι άλλο καινοτόμο σε αυτό το λιμπρέτο. Θεοί δυνάστες δεν εμφανίζονται μέσα στο έργο, όπως στον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, 150 περίπου χρόνια νωρίτερα. Ούτε Χάρον, ούτε Πλούτων και Περσεφόνη, βασιλιάς και βασίλισσα του Άδη. Μόνο η ενσάρκωση του ανθρώπινου αισθήματος. Ο Θεός Έρος, και αυτός ένα ανώδυνο και ευσπλαχνικό αγόρι. Αλλά και η σχέση Ορφέα και Ευρυδίκης είναι εδώ εντελώς ανθρώπινη. Ο Ορφέας του Γκλουκ δεν γυρίζει πίσω να κοιτάξει από απιστία στο θείο νόμο ή από δική του αλαζονία, όπως το Μοντεβέρντι. Γυρίζει γιατί η Ευρυδίκη είναι μια καθόλου νεωτερική γυναίκα και δεν δέχεται να τη σέρνουν από το χέρι και να την προστάζουν χωρίς να την κοιτούν και κυρίως χωρίς να της εξηγούν τίποτα και ας είναι για το καλό της. Προτιμά να πεθάνει ή να μείνει νεκρή στον Άδη παρά να υπακούσει τυφλά, ούτε καν στον εραστή που λατρεύει. Και αυτό λέει πολλά για το πού είχε φτάσει η ατομική χειραφέτηση στην Ευρώπη στα μέσα του αιώνα των φώτων. Η αυλαία ανοίγει κατά μεσή στο θρήνο. Η Ευρυδίκη είναι ήδη νεκρή, δαγκωμένη από το φίδι. Βοσκοί και νύμφες συνάζονται γύρω από το φρεσκοσκαμμένο μνήμα της. Αν τριγυρνάς ωραία Ευρυδίκη γύρω από αυτή την νεκρική Λάρνακα, άκου τους στεναγμούς που ξεχύνονται εδώ για σένα. Ο χώρος των πενθούντων αποχωρεί. Ο Ορφέας μένει μόνος. Και αυτό είναι ένα νεωτερικό στοιχείο. Όχι δημόσιος θρήνος μπροστά στην κοινότητα κατά τα αρχαιοελληνικά πρότυπα, αλλά ιδιωτικό και αυτοσχέδιο πένθος, πέρα από σχήματα. Αυτοσχέδια και σεμνή και η μελωδία αυτής της άριας. Σαν τρυφερός, μελαγχολικός, λαϊκός σκοπός. Καλό την καλή μου μέρα νύχτα, αλλά μάταιος ο πόνος μου. Το είδωλο της καρδιάς μου δεν αποκρίνεται. Ευρυδίκη, ο σύζυγός σου σε αναζητά ανάμεσα στους θεούς, ανάμεσα στους θνητούς. Ψάχνω την καλή μου, αλλά μόνο η ηχό μου αποκρίνεται. Κοιλάδες, δάση και ριάκια αντιλαλούν το όνομά της. Θα ακούσετε ότι τα απλά κουπλέ αυτής της άριας διακόπτονται διαρκώς από ρετσιτατίβα. Σαν να μην αντέχει πια ο μυθικός τραγουδιστής το άρτια μελοποιημένο πένθος του. Σαν να βρίσκει μάταιη την ίδια του την τέχνη. Και αυτή η αίσθηση ματαιότητας είναι ίσως που θα του δώσει το έναυσμα για τον κάτω κόσμο. Που εμφανίζεται ο Θεός Έρος. Εμφανίζεται ως αγγελιοφόρος και ακόλουθος του Θεού Διός. Ο βασιλιάς, λέει, λυπήθηκε τους θρήνους του Ορφέα. Κάνει μια εξαίρεση. Το επιτρέπει να κατέβει ζωντανό στον Άδη, να φέρει πίσω την καλή του. Χωρίς όμως να την κοιτάξει καθοδόν και κυρίως χωρίς να της εξηγήσει γιατί δεν την κοιτάει. Ο Ορφέας διαμαρτύρεται για τη βάναυση αυτή η βασιλική εντολή. Η Ευρυδίκη ποτέ δεν θα δεχθεί να ακολουθήσει χωρίς ένα τρυφερό ή ενθαρρυντικό βλέμμα. Τι να κάνουμε όμως. Ο βασιλιάς ορίζει έτσι. Και ο νεαρός, ανέμελος ακόλουθος, Θεός Έρος, προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι με μια αγορίστικη, παιχνιδιάρικη, ροκοκό άρια, όπου η θανατερή παγίδα των θεών παρουσιάζεται σαν τυπική μπαρόκ ερωτοτροπία. Συγκράτησε τα βλέμματα, χαλιναγώγησε τη γλώσσα σου. Θυμήσου, αν πονέσεις, ότι ο πόνος σου θα είναι για λίγο ακόμα. Εδώ αρχίζει ένας κάπως κοροϊδευτικός χορευτικός ρυθμός. Δεν ξέρεις ότι οι εραστές τα χάνουν συχνά τόσο μπροστά στην αγαπημένη που απομένουν τυφλή και βουβή. Και αυτή εδώ η αριούλα του θεού έρωτα δεν έχει σχεδόν τίποτε λόγιο. Περισσότερο παραπέμπει σε λαϊκή γιορτή ή στα λαϊκότροπα τραγούδια του Henry Purcell. Ο Γκλουκ είχε θητεύσει και στο Λονδίνο. Στην αρχή της δεύτερης πράξης, έχοντας περάσει τη λίμνη Στίγα, ο Ορφέας φτάνει σε ένα βραχώδη, απαρηγόρητο τόπο, γεμάτο μαύρο καπνό και φωτισμένο από φλόγες. Αυτό το σκηνικό του κατοκόσμου στέκει περισσότερο υπό την επιρροή της κόλασης του Δάντη, παρά της αρχαίας Ελλάδας. Αντί για τους θεούς, Χάροντα, Πλούτονα και Περσεφόνη, ο Ορφέας έρχεται εδώ αντιμέτωπος με ένα εχθρικό λαό από ερηνίες, πνεύματα και δαιμόνια κάθε είδους. Ποιος περπατά μέσα στα ερεύη, στα ίχνη του Ερμή? Ας τον γεμίσουν τρόμο οι σκληρές ερηνίες και οι κραυγές του Κέρβερου, αν δεν είναι Θεός. Περίφημος εδώ ο ξέφρενος χορός των πνευμάτων γύρω από τον Ορφέα, που κι αυτός παραπέμπει πιο πολύ στις παγανιστικές παραδόσεις της Ευρώπης, σε εξωτικά που χορεύουν ξέφρενα γύρω από ένα θνητό στο δάσος, παρά στη μυθολογία. Μετά από έναν αργό επίσημο χορό, ο Ορφέας αναλαμβάνει δράση, οπλισμένος με τη λύρα του, που πάνω στη γη εξημέρωνε τα άγρια θηρία και συγκινούσε ως και τις πέτρες και τα νερά των ποταμών, και τώρα φιλοδοξεί να ανοίξει δρόμο ανάμεσα στα πλήθη των δαιμόνων. «Αχ, γαλινέψτε, ερηνίες, οπτασίες, σκιές οργισμένες, ας σας κάνει τουλάχιστον εσπλαχνικές ο βάρβαρος πόνος μου». Σταθερό στο ρυθμό του και κατευναστικό εδώ το τραγούδι του Ορφέα, που συνεχίζει ακάθεκτος, παρά τα αλλεπάλληλα «νο», «όχι» της χοροδίας.
Thank you.
Ο χορός των πνευμάτων αρχίζει να κλονίζεται. Δυστυχισμένε νεαρέ, τι θέλεις? Σε αυτά τα θανατερά κατόφλια δεν ζει τίποτα άλλο από πένθος και βογγητά. Ο Ορφέας συνεχίζει. Αφήνει τώρα κατά μέρος τον πρώτο του προελάβνοντα ρυθμό και πιάνει ένα πιο αισθηματικό ύφος, με στόχο όχι τόσο να ανοίξει δρόμο και να προχωρήσει, όσο να συγκινήσει τους κατοίκους του Άδη. Χίλια βάσανα δυστυχισμένες σκιές υποφέρω και η δική μου κόλαση είναι μέσα μου, στο βάθος της καρδιάς μου. Να ένα πολύ σύγχρονο ρητορικό τέχνασμα, θα έλεγε κανείς, για να πείσεις τον αντίπαλο. Να ταυτιστείς μαζί του και να τον πείσεις ότι ξέρεις και εσύ από κόλαση. Η χοροδία μαλακώνει σιγά σιγά κάτω από τα ποιητικά δάκρυα, σαν βράχος που σμιλεύεται από το κύμα. Ποια άγνωστη γλυκιά τρυφερότητα επιβάλλει εκεχηρία στην αιώνια οργή μας. Ο Ορφέας πλησιάζει στη νίκη. «Αχ, θα ήσασταν λιγότερο αμήλικτες με τα δάκρυά μου, αν έστω και για μια στιγμή μπορούσατε να αισθανθείτε τη λιγοθυμιά του έρωτα». Η χοροδία επαναλαμβάνει το μοτίβο της, σχεδόν νικημένη πια από το έλεος. Οι πύλες στριγκλίζουν στους αρμούς τους και επιτρέπουν σίγουρο και ελεύθερο το βήμα στον νικητή. Αυτά είναι και τα τελευταία λόγια των τελωνίων. Τα δαιμόνια αποσύρονται αργά και ο Ορφέας προχωρεί ανενόχλητος. Από το σκοτεινό αρχαιοπρεπές σπήλαιο, ο Ορφέας περνά τώρα σε ένα ιδανικό τοπίο. Είναι τα Ηλίσια πεδία, ο τόπος των μακαρίων πνευμάτων, η Εδέμ της αρχαιότητας. Το σκηνικό περιγράφεται ως αλσίλια, λιβάδια ανθισμένα και ηλιόλουστα ριάκια. Εδώ, ανάμεσα σε ήρωες, ηρωίδες και δικαίους, ο Ορφέας θα βρει την Ευρυδίκη. Και σε τούτο μοιάζει πολύ λιγότερο με τον πρόγονό του, τον Ορφέα του Μοντεβέρντι. Και πολύ περισσότερο με τον Δάντη, που αναζητεί τη δική του Βεατρίκη στον Παράδεισο. Ας ακούσουμε τον περίφημο χορό των Ηλισίων πεδίων, με το φυσιολατρικό, ιδυλιακό, ποιμενικό φλάουτο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου με το τρίτο μέρος του αφιερώματος στο μυθικό Ορφέα. Απόψε ακούμε μαζί και σχολιάζουμε την όπερα του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Κλουκ «Ορφέας και Ευρυδίκη». Και είμαστε στο σημείο όπου ο Ορφέας έχει φτάσει στα Ηλίσια πεδία. Ο χορός των ηρώων οδηγεί την Ευρυδίκη προς τον καλό της. «Γύρνα, ωραία, στον καλό σου, αφού σας λυπήθηκε ο ουρανός. Μη θρηνείς τη μοίρα σου, γιατί το να έχεις ένα τόσο πιστό σύζυγο είναι ένας δεύτερος παράδεισος». μόνη πια, χωρίς αντιπάλους, αλλά και χωρίς τους ενθαρρυντικούς ύμνους της χοροδίας, οι εραστές στο δρόμο για τον επάνω κόσμο μένουν αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και τον σκληρό νόμο των θεών. Η Ευρυδίκη δεν καταλαβαίνει τη λακωνικότητα και την ψυχρότητα του Ορφέα. Ζητά εξηγήσεις, ζητά ένα βλέμμα. Δεν παίρνει καμιά ενθάρρυνση και αρνείται πεισματικά να ακολουθήσει. Ο Ορφέας, χωρίς τη θέλησή του, γίνεται αυταρχικός. Ένα σύντομο ντουέτο προκύπτει. Ένα ντουέτο σε απόλυτα ανθρώπινες διαστάσεις. Το πρώτο μουσικό θέμα ζωγραφίζει την βεβαιασμένη ανδρική προσταγή. Ετούτη η σκηνή συζυγικής ασυνεννοησίας είναι και το μόνο τόσο αντιστοιχτικό κομμάτι στο έργο. Ένα νέο είδος αντίστοιξης, όχι πλέον δεξιοτεχνικής, αλλά δραματουργικής στόχευσης. Ένα σημείο όπου οι φωνές συμπλέκονται και συγκρούονται, γιατί τα αισθήματα συμπλέκονται και συγκρούονται αδιέξοδα. Ο Ορφέας, με δεμένα μάτια, τραβά την Ευρυδίκη από το χέρι. «Έλα, υπάκουσε στο σύζυγό σου». «Όχι, προτιμώ το θάνατο από τη ζωή μαζί σου». Ο Ορφέας αλλάζει την προσταγή σε ηκεσία. «Όχι, καλή μου, γύρω σου πάντα θα κινούμε σαν προσήλυτη σκιά». «Αλλά γιατί είσαι τόσο τυραννικός», ρωτάει η Ευρυδίκη. Ο Ορφέας, που δεν πρέπει να αποκαλυφθεί, απαντά με ενίγματα. «Ας πεθάνω από το μαρτύριο. Ποτέ δεν θα πω γιατί». Και οι δύο ήρωες ενώνουν τις φωνές τους σε μια προσευχή προς τους αληθινούς τυράννους, τους θεούς και τους κανόνες τους. «Μεγάλο, ο Θεή, το δώρο σας, το γνωρίζω και είμαι ευγνώμων. Αλλά ο πόνος που πάει μαζί με το δώρο είναι ανυπόφορος για μένα».
Thank you.
χωρίζονται για λίγο. Μέσα στη σιωπή που πέφτει, η Ευρυδίκη αποδύεται σε έναν πολύ αληθοφανή εσωτερικό μονόλογο. Ένα λαβυρινθώδες ρετσιτατίβο με τη συνοδεία της ορχήστρας και μια σύντομη ταραγμένη άρια προκύπτουν. Τι ζωή είναι αυτή που αρχίζω να ζω και ποιο είναι το τρομερό θανατερό μυστικό που μου κρύβει ο Ορφέας. Γιατί κλαίει και βασανίζεται. Α, ασυνήθιστη ακόμα στα βάσανα που υποφέρουν οι ζωντανοί. Με αυτό το χτύπημα κλονίζεται η πίστη μου. Το φως των ματιών μου θολώνει. Η αναπνοή μου γίνεται βάσανο στο στήθος. Τρέμω, παραπατώ και νιώθω ανάμεσα στην αγωνία και τον τρόμο να δονείται σκληρά η καρδιά μου. Τι φρικτή στιγμή, τι βάρβαρη μοίρα να περνάς από το θάνατο σε τέτοια οδύνη. Συνηθισμένη στην ειδονή μιας γαλήνιας λύθης, η καρδιά μου τώρα χάνεται μέσα σε αυτές τις θύελες. Αν το σκεφτείτε, η άρια αυτή είναι ο αντίπους του «to be or not to be» του Άμλετ. Ο Άμλετ φοβάται να πεθάνει για να μην περάσει από τα γνωστά βάσανα της ζωής στα άγνωστα του άλλου κόσμου. Η Ευρυδίκη φοβάται να ανηφορήσει προς τη ζωή γιατί τον θάνατο τον γεύτηκε και τον έχει αποδεχθεί. Αυτόν όμως τον απεγνωσμένο και αλλοιωμένο Ορφέα δεν τον γνωρίζει και δεν θέλει να αλλάξει τη λύθη και τη μακαριότητα των ηλυσίων πεδίων με τα άγνωστα βάσανα του μέλλοντος.
Sento fra l'anguscia e il terrore.
Ο Ορφέας δεν αντέχει, γυρίζει. Η Ευρυδίκη πεθαίνει για δεύτερη φορά. Δεν εξαφανίζεται όμως σαν σκιά με ένα δυσίωνο μονόλογο, όπως η Ευρυδίκη του Μοντεβέρντι. Πεθαίνει εντελώς υλικά και ανθρώπινα και το σώμα της μένει να κοίταται στη σκηνή. Από πάνω της, ο Ορφέας τραγουδά την περίφημη άριά του, την άρια που περισσότερο από κάθε τι άλλο μέσα σε αυτή την όπερα μοιάζει με λαϊκό σκοπό και που λιγότερο μοιάζει με θρήνο και περισσότερο με φόρο τιμής του τραγουδιστή προς την καλή του. Τι θα κάνω χωρίς την Ευρυδίκη? Πού θα πάω χωρίς την καλή μου? Ως άλλος πείραμος, αυτός εδώ ο υποτικός Ορφέας τραβά το ξύφος του για να αυτοκτονήσει και να ενωθεί επιτέλους χωρίς εμπόδια με την καλή του. Θεός από μηχανής εδώ, ο Θεός Έρος τον σταματά. Και να το νεωτερικό φινάλε του έργου. Ένα αίσιο τέλος που θα ήταν άδικο να πει κανείς ότι εξυπηρετεί μόνο τα ανώδυνα ελαφρά γούστα της ροκοκό Βιέννης, που δεν θέλει να χαλάσει τη ζαχαρένια της. Ο Έρος ανταμείβει εδώ τον Ορφέα για το αίσθημά του του συγχωρεί την παράβαση και η Ευρυδίκη ξυπνά και πάλι σαν από απλό ύπνο. Και ο ήρωας δεν δοξάζεται πια χάρη στο σθένος του ή επειδή τήρησε τις θείες εντολές και στάθηκε ακλόνητος κάτω από τους ατσάλινους θεϊκούς νόμους, δοξάζεται για το ανθρώπινο αίσθημά του, για τον φλογερό του έρωτα. Και ενώ μουσικά σχεδόν δεν έχει ακόμα αρχίσει η πρώτη σχολή της Βιέννης, με τον Χάιντν και τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν, προλιένεται εδώ το έδαφος για το προρομαντικό κίνημα θύελα και ορμή. Και ο Βέρθερος είναι μόλις 12 χρόνια μακριά. Ας θριαμβεύσει ο έρος και ολόκληρος ο κόσμος ας χρησιμεύσει στην βασιλεία του Κάλους. Οι αλυσίδες του έρωτα, όσο πικρές κι αν είναι, είναι συχνά γλυκύτερες από την ελευθερία. Σε αποσπάσματα από τον Ορφέα και την Ευρυδίκη του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ, ακούσαμε τον Μάικλ Τσάνς ως Ορφέα, την Νάνσι Αρτζέντα ως Ευρυδίκη και τον Στέφαν Μπέκερμπάουερ ως Έρωτα. Την ορχήστρα δωματίου της Στουτγκάρδης και την ορχήστρα Τάφελμουζίκ διεύθυνε ο Φρίντερ Μπέρνιους. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το τρίτο μέρος του αφιερώματός μας στον μυθικό Ορφέα. Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30 για το τέταρτο επεισόδιο. Προηγούμενες εκπομπές μπορείτε πάντα να βρίσκετε στην ERT Echo και στη μερίδα του τρίτου προγράμματος και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο. Ακούσατε τη Λένια Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.